26-րդ. Միայն երեկոյան դեմ ընտանեկան աղոթքից հետո Էնջելը հնարավորություն ունեցավ հոր հետ քննարկելու իր սրտին մոտ 1-2 հարց. Նա պատրաստ էր այդ խոսակցությանը, քանի դեռ ծնկաչոք կանգնած էր եղբայրների ետևում, գորգի վրա, և զննում էր նրանց կոշիկների կրունկների փոքր մեխերը. Աղոթքն ավարտելուց հետո եղբայրները մոր հետ միասին դուրս եկան սենյակից, իսկ միստր Քլերն ու Էնջելը մնացին մենակ. Երիտասարդը սկզբում հոր հետ քննարկեց իր պլանները մի խոշոր ֆերմա ստեղծելու մասին, կամ Անգլիայում, կամ էլ գաղութներում. Այն ժամանակ հայրը հայտնեց, քանի որ ինքը Էնջելին Քեմբրիջ չէր ուղարկել և ծախսեր չէր կատարել, ապա իր պարտքն էր համարել ամեն տարի խնայել մի գումար, որպեսի որդին մի օր գնի կամ վարձակալի մի հողամաս, և իրեն անտեսված չզգա. «Իսկ ինչ վերաբերում է աշխարհի քարստությանը», շարունակեց հայրը, «դու անկասկած մի քանի տարում կգերազանցես քո եղբայրներին»։ Միստր Քլերի այդ ուշադիր վերաբերմունքից ոգևորված Էնջելն անցավ մի այլ, իր համար կենսահույզ նշանակություն ունեցող հարցին. Նա ասաց, որ արդեն 26 տարեկան է, և երբ սկսի զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, իրեն հարկավոր կլինի ոչ թե մեկ, այլ 2 զույգ աչքեր, որպեսի հետևեն տնտեսությանը. Անհրաժեշտ կլինի, որ մեկը տնային աշխատանքները վարի, երբ ինքը դաշտում կլինի. Հետևապես, լավ չի լինի արդյոք, որ ամուսնանա. Թված թե հայրը այդ միտքը անխոհեմ չհամարեց, և Էնջելը հարց տվեց. «Ինչ ես կարծում, ինչպիսի կին ավելի հարմար կլինի ինձ, տնտեսող ու լարված աշխատող ֆերմերիս համար»։ «Իսկական քրիստոնյա մի կին, որը ծախսերի և եկամուտների հաշիվներում քո օգնականը և սփոփիչը կլինի. մնացածը իրականում առանձին նշանակություն չունի. այդպիսի մեկը կարող է գտնվել. այն լրջախոհ բարեկամի և հարևանի, դոկտոր Չանթի, բայց չպետք է նա ամենից առաջ կարողանա կովեր կթել, լավ կարագ հարել, պանիր պատրաստել, իմանա ինչպես խնամել հավերին և հնդկահավերին, ճտեր աճեցնել, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ղեկավարել և դաշտում աշխատողներին, հասկանա ոչխարների և հորթերի արժեքը»։ «Այո, ֆերմերի կինը, այո, իհարկե, դա ցանկալի կլիներ»։ Միստր Քլերավակը, ըստ երևույթին, առաջներում երբեք չէր մտածել այդ հարցերի մասին։ «Ուզում էի ավելացնել», ասաց նա, «դու չես գտնի քո շահերին համապատասխան ավելի առաքինի և անմեղ մի կին, և անշուշտ չես գտնի որևէ մեկին, որ քո մոր ու իմ սրտին ավելի մոտ լինի, քան քո բարեկամ Մերսին, որի նկատմամբ դու առաջներում ցուցաբերում էիր որոշ հետաքրքրություն»։ «Ճիշտ է, իմ հարևան Չանթի դուստրը վարակվել է ավելի երիտասարդ հոգևորականության կողմից մեզ մոտ մտցված մոդայով, զարդարել հաղորդության սեղանը. ես ցնցվեցի, երբ մի օր լսեցի, թե ինչպես հենց այդպես էլ ասաց. զարդարել տոնի արթիվ ծաղիկներով և այլ բաներով. բայց նրա հայրը, որն ինձ պես խիստ դեմ է այդպիսի անհեթեթության, ասում է, որ դա կարելի է ուղղել. դա պարզապես օրիորդական մի բռնկում է, որը հավատացած եմ, տևական չի լինի»։ «Այո, այո, գիտեմ, Մերսին բարի ու աստվածավախ աղջիկ է. բայց հայր, չես կարծում արդյոք, որ միս Չանթի նման հավասարապես անարատ ու առաքինի, բայց այդ լեդիի աստվածաբանական կրթության փոխարեն գյուղական կյանքի պարտականությունները ֆերմերի պես լավ հասկացող մի երիտասարդ աղջիկ ինձ ավելի հարմար կլինի»։ Հայրը համոզված շարունակում էր պնդել, որ ֆերմերի կնոջ պարտականություններին տեղյակ լինելը ավելի քիչ կարևոր է, քան առաքյալ Պոլի կարծիքը մարդկության մասին։ Էնջելը, ցանկանալով հարգել հոր զգացմունքները և միաժամանակ առաջ տանել իր սրտի գործը, որոշեց հայտնել ճշմարտությունը։ Նա ասաց, որ ճակատագիրը կամ նախախնամությունը իր ճամփին դրել է մի աղջիկ, որը բոլոր տվյալները ունի գյուղատնտեսի օգտականը լինելու, և դա վճռականորեն լրջախոհ աղջիկ է։ Ինքը չի կարող ասել, արդյոք աղջիկը պատկանում է իր հոր ծիսամերժ եկեղեցուն, թե ոչ, բայց հավանաբար հնարավոր կլինի նրան բերել այդ համոզմունքին։ Նա սովորական հավատի եկեղեցի է գնում կանոնավոր կերպով. բարեսիրտ, դյուրընկալ, խելացի, նազելի ու վեստայի քրմուհու պես առաքինի աղջիկ է, իսկ ինչ վերաբերում է արտաքինին, բացառիկ գեղեցկուհի է։
Եվ նա այնպիսի ընտանիքից է, որ դու կուզենայիր ամուսնանալ հետը, կարճ ասած, կիրթ լեդի է,
հարցրեց ապշած մայրը, որը խոսակցության պահին հուշիկ մտել էր առանձնասենյակ։
Նա լեդի չէ, ընդհանուրի կողմից ընդունված իմաստով,
անվրդով ասաց Էնջելը։
Հպարտ եմ ասելու, որ գյուղացու աղջիկ է, բայց այնուամենայնիվ բացառիկ է իր զգացմունքներով և բնավորությամբ։
Մերսի, Չանթը շատ լավ ընտանիքի աղջիկ է։
Բայց ախր ո՞րն է նրա առավելությունը, մայր,
հապճեպ հարցրեց Էնջելը։
Ինչով կարող է ընտանիքը օգտակար լինել մի մարդու կնոջը, որը ինձ պես պետք է ապրի դժվարին կյանքով և դիմանա զրկանքներին։
Մերսին կրթված, լավ դաստիարակված աղջիկ է,
իսկ դա ունի իր հմայքը,
առարկեց մայրը, նայելով նրան արծաթե ակնոցի միջից։
Ինչ վերաբերում է արտաքին փայլին, ինչ օգուտ կստանամ դրանից մի կյանքում, որը մտադիր եմ ստեղծելու, իսկ նրա կրթությամբ ես ինքս կարող եմ զբաղվել։ Նա բավականին ընդունակ աշակերտուհի է, դուք կհաստատեիք դա, եթե ճանաչեիք նրան։ Ամբողջապես բանաստեղծական խառնվածք է, ապրում է պոեզիայով, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել, ապրում է նրանով, ինչի մասին բանաստեղծները միայն գրում են, և հավատացած եմ, որ նա անբասիր քրիստոնյա է, գուցե պատկանում է այն ցեղին, տոհմին և տեսակներին, որոնք ձեր սրտով են։
Օ, Էնջել, մեզ ծաղրում ես։
Ներիր, մայր,
բայց նա համարյա ամեն կիրակի հաճախում է եկեղեցի և բարի քրիստոնյա աղջիկ է։ Համոզված եմ, որ համբերությամբ կտանեք նրա հասարակական որոշ պակասությունները, հանուն հենց այդ արժանիքների, և կզգաք, որ վատ ընտրություն չեմ կատարել։ Էնջելը նեղացած, միանգամայն անկեղծորեն խոսում էր իր սիրելի տեսի ձևական հավատալիքի մասին, բանի տեղ չէր դնում այն։ Կարծում էր, որ այդ հավատալիքը ոչ մի կապ չունի բնության ծոցում ապրող տեսի և մյուս կտվորուհիների իսկական հավատալիքների հետ։ Տխուր կասկածների մեջ, թե արդյոք իրենց որդին որևէ իրավունք ունի մի անծանոթ աղջկա բարի համարել, միստր ու միսիս Քլերները սկսեցին հակվել այն մտքին, որ աղջկա առողջ տեսակետները մի առավելություն էր, որը չէր կարելի անտեսել, հատկապես այն դեպքում, երբ նրանց միացումը պետք է կատարվեր նախախնամության ձեռքով, որովհետև Էնջելի համար իր ընտրածի ուղափառ հավատը ոչ մի նշանակություն չուներ։ Ի վերջո ասացին, որ ավելի լավ է չշտապել, և որ իրենք դեմ չեն լինի ծանոթանալու աղջկա հետ։ Ուստի Էնջելը առայժմ խուսափեց ավելի մանրամասներ հայտնելուց։ Նա զգում էր, որ ծնողները իրենց գործին նվիրված և անձնազոհ մարդիկ են, սակայն մանր բուրժուական հայացքներ ունեին, որոնք հաղթահարելու համար պահանջվում էր որոշ տակտ, օրենքով ինքը կարող էր ազատ ընտրություն կատարել, իսկ հարսի արժանիքները ծերունիների կյանքի մեջ ոչ մի գործնական փոփոխություն չէին մտցնի։ Ամենայն հավանականությամբ նա նրանցից հեռու կապրի, բայց հանուն ծնողների նկատմամբ ունեցած հարգանքի, իր կյանքի ամենակարևոր պահին որոշում ընդունելիս, չէր ուզում նրանց զգացմունքները վիրավորել։ Նա զգաց իր սեփական անհետևողականությունը, երբ կանգ էր առնում տեսի կյանքի պատահարների վրա, ասես դրանք էական գծեր լինեին։ Նա սիրում էր տեսին, սիրում էր ոչ թե կաթնատնտեսության մեջ ունեցած նրա հմտության, ոչ թե ընդունակ աշակերտուհի լինելու, և ոչ էլ իհարկե ձևական բնույթ կրող նրա կրոնական հավատի համար։ Սիրում էր նրա հոգին, սիրտը,
ողջ էությունը։ Տեսի բնական և ազատ գոյությունը հիացմունք էր պատճառում նրան։ Նա ոչ մի բարեկիրթ փայլ նրանից չէր պահանջում։ Ենթադրում էր, որ կրթությունը համարյա չի փոխում զգացմունքներն ու ներքին մղումները, որոնց վրա հիմնվում է ընտանեկան երջանկությունը։ Հավանաբար դարեր հետո բարոյական և մտավոր դաստիարակման կատարելագործված սիստեմը նկատելիորեն, գուցե և զգալիորեն կբարելավի մարդկային բնության չգիտակցված բնազդները։ Բայց մինչև օրս կուլտուրան, նրա կարծիքով, միայն դիպել է իր ազդեցության տակ եղած մարդկանց հոգևոր վերնամաշկին։ Այդ կարծիքը հաստատում էր կանանց շրջանում ունեցած իր փորձը, որը ցույց էր տալիս, թե ինչպես վերջին ժամանակներս կուլտուրան մանր բուրժուական միջավայրից անցնում էր գյուղական համայնքին։ Եվ էական շատ ավելի քիչ տարբերություն կար մեկ հասարակական խավի բարի ու խելացի կնոջ և մի այլ հասարակական խավի բարի ու խելացի կնոջ միջև, քան միևնույն խավի կամ դասակարգի բարի ու վատ խելացի և հիմար կնոջ միջև։ Վրա հասավ մեկնելու առավոտը։ Նրա եղբայրներն արդեն հեռացել էին հայրական տնից, որպեսի ոտքով գնան հյուսիս, որտեղից մեկը վերադառնալու էր իր քոլեջը, մյուսը իր ծուխը։ Էնջելը կարող էր ընկերանալ նրանց, բայց գերադասեց վերադառնալ իր սիրացի մոտ, Թելբոթեյս։ Այդ խմբի հետ իրեն կաշկանդված կզգար, թեև երեքից ամենաբարձր գնահատականի արժանի հումանիստը, ամենաիդիալական հավատացյալն ու նույնիսկ քրիստոնեական ուսմունքի մեջ ամենահմուտը ինքն էր, բայց իր ազդվությունից բխող օտարացման զգացումը թույլ չէր տալիս, որ հարմարվի իր համար սահմանված շրջանակներին։ Ոչ Ֆելիքսին և ոչ էլ Քթբրթին տեսի մասին ոչինչ չասաց։ Մայրը նրա համար սանդվիչներ պատրաստեց, իսկ հայրը զամբիկին նստած մի փոքր ուղեկցեց նրան։ Ստվերացածք արահետով երերուն վարգով ընթանալիս, իր գործերի հաջող դասավորումից բավարարված, Էնջելը սիրով լուր լսում էր հոր պատմածները, իր ծխում եղած դժվարությունների, սիրած որդիների իր հանդեպ ցուցաբերած սառնության մասին հենց այն պատճառով, որ ինքը ճիշտ մեկնաբանում էր տալիս նոր կտակարանին, մինչդեռ նրանք դրա մեջ տեսնում էին կալվինիզմի կործանարար ազդեցությունը։ «Կործանարար», սրտաբուխ առհամարանքով ասաց միստր Քլերը, և սկսեց թվարկել այդ մտքի անհեթեթությունը ցույց տվող մի շարք դեպքեր. պատմեց մի հավատից մյուսին անցնելու այն զարմանալի դեպքերի մասին, որոնց ինքը գործիք էր դարձել, որպեսի ճշմարիտ հավատի ճանապարհի բերի մոլորվածներին, ոչ միայն չքավորներին, այլև ունևորներին և հարուստներին. Ապա անկեղծորեն խոստովանեց, որ ունեցել էր նաև բազմաթիվ անհաջողություններ, որպես օրինակ հիշատակեց 40 մղոն հեռավորության վրա Թրենթրիջի շրջակայքում ապրող Դերբրվիլ անունով վերթռած մի երիտասարդ սքուայրի. Նահո Քինգսբրի և այլ հողային տարածությունների տեր հին Դերբրվիլներից չէ, հարցրեց որդին. Այն տարօրինակ սնանկացած պատմական տոհմա, որի անվան հետ կապված է Քարրաձի ծածկակարգի սարսափելի լեգենդը։ Օ, ոչ, իսկական Դերբրվիլները քայքայվեցին և չքացան առնվազն 60 կամ 80 տարի առաջ, ես այդպես եմ հավատացած։ Սա մի նոր ընտանիք է, որ յուրացրել է այդ անունը, ասպետական հին տոհմի նկատմամբ ունեցած հարգանքից ելնելով։ Դրանք կեղծ Դերբրվիլներ են, այդ բանում ես համոզված եմ, բայց տարօրինակ է, որ հետաքրքրություն ես ցուցաբերում հին տոհմերի նկատմամբ։ Դու կարծեմ դրանց ավելի քիչ կարևորություն էիր տալիս, քան նույնիսկ ես։ Դու ինձ սխալ հասկացար սովորականի պես, հայր, մի փոքր անհամբերությամբ ասաց Էնջելը։ Քաղաքական տեսակետից թերահավատ եմ հին տոհմերի առաքինի հատկությունների հանդեպ։ Նրանց մեջ եղած նույնիսկ իմաստուններից ոմանք բողոքի ձայն են բարձրացնում, ինչպես Համլետն է ասում, իրենց իսկ ժառանգականության իրավունքի դեմ։ Սակայն լիրիկական, դրամատիկական, նույնիսկ պատմական տեսանկյունից սիրով ընդունում են հին տոհմերի կարևորությունը. Այդ նուրբ տարբերությունը, եթե միայն դա նուրբ տարբերություն է, երեց միստր Քլեր ավակին անհասկանալի էր, և նա շարունակեց իր սկսած պատմությունը. Ծերունի Դերբրվիլի մահից հետո երիտասարդը սուզվեց ամենապարսավելի կրքերի հորձանուտի մեջ. Թեպետ ունի կույր մայր, որի վիճակը թվում էր, թե նրան պետք է խելքի բերեր. Նրա վարքի մասին լուրը հասավ միստր Քլերին, երբ այդ կողմերում միսիոներական քարոզներ էր կարդում. Եվ նա համարձակ կերպով օգտագործեց այդ դեպքը, որպեսի խոսի մեղավորի բարոյական դեմքի մասին. Թեև ինքն օտարական էր և խոսում էր մի այլ ամբիոնից, բայց իր պարտքն էր համարել խոսել այդ մասին, և իր քարոզի տեսքը կառուցեց Սուրբ Լուկի խոսքերի հիման վրա. «Հիմար, այս գիշեր քո հոգին քեզնից կառնեն»։ Երիտասարդը խիստ զայրացավ այդպիսի բացահայտ հարցակումից, և հանդիպման ժամանակ, սկսված խոսքակրվի մեջ, առանց քաշվելու, հրապարակավ վիրավորեց միստր Քլերին, չհարգելով նրա ալեխառն մազերը. Էնջելը վշտից շիկնեց. «Սիրելի հայր», տխրությամբ ասաց նա. «Ես չէի ուզենա, որ դու այդպիսի դառը վիրավորանքի ենթարկվեիր սրիկաների կողմից»։ «Դառնություն», ասաց հայրը, որի չարքաշ դեմքը լուսավորվեց ինքնազոհության եռանդով. «Ես ցավում եմ, բայց ցավում եմ միայն այդ թշվառ ու հիմար երիտասարդի համար. միթե կարծում ես, զայրույթ առաջացնող նրա խոսքերը կամ նույնիսկ հարվածները կարող էին ինձ ցավ պատճառել. վիրավորում են, օշնում ենք, հարվածում են, հանդուրժում ենք, վարկաբեկում են, աղերսում ենք. Մենք ստեղծված ենք որպես աշխարհի աղբ, որպես ամեն ինչի տականք. Կորնթոսցիներին ուղված այդ հին, ազնիվ խոսքերը իսկական ճշմարտություն են և ներկա օրերում. Բայց հարվածներ չեղան, հայր, հարվածեց քեզ»։ «Ոչ, չհարվածեց, թեպետ հարբեցողությունից գժված մարդկանց հարվածները տարել եմ»։ «Ինչպես թե»։ «Շատ անգամներ, տղաս»։ «Հետո ինչ»։ «Ես նրանց փրկել եմ իրենց և մերձավորի արյունը թափելու հանցանքից, և նրանք ապրել են, որպեսի շտորակալ լինեն ինձ և փառաբանեն Աստծուն»։ «Գուցե այդ երիտասարդն էլ նույն ձևով վարվի»։ Ոգևորված ասաց Էնջելը։ «Բայց քո ասածից դատելով, վախենում եմ, որ այլ կերպ ստացվի»։ «Այնուամենայնիվ մենք կհուսանք», ասաց միստր Քլերը։ «Ես շարունակում եմ աղոթել նրա համար, թեև գերեզմանից դուրս այս կողմերում մենք հազիվ թե հանդիպենք իրար. բայց ի վերջո իմ խղճուկ խոսքերից մեկը որպես բարի սերմ կծլի մի օր նրա սրտում»։ Այժմ, ինչպես միշտ, Քլերի հայրը երեխայի պես լավատես էր, թեպետ և կրտսեր որդին չէր կարող ընդունել հոր նեղ դավանությունը, բայց հարգանքով էր վերաբերվում հոր գործունեությանը և պիետիզմի մեջ ճանաչեց հերոսին. Թերևս հոր գործունեությունը հիմա ավելի էր հարգում, քան երբևէ, որովհետև տեսի հետ ամուսնանալու հարցի մասին խոսելիս նա ոչ մի անգամ չհարցրեց՝ հարուստ է աղջիկը, թե աղքատ։ Աշխարից կտրված լինելու նույն հանգամանքն էր, որ Էնջելին հարկադրեց ֆերմեր դառնալ, և հավանաբար եղբայրներն էլ հարկադրված կլինեն իրենց գործունեության ընթացքում ծխական աղքատ քահանաներ մնալ։ Եվ այնուամենայնիվ Էնջելը հիանում էր հոր գործունեությամբ։ Չնայած իր այլադավանությանը, Էնջելը հաճախ զգում էր, որ ինքը, որպես մարդ, ավելի մոտ է կանգնած հորը, քան եղբայրներին։